habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha januarina waa 7-20 sannadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com haatan dhegaystayaala saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socotiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah maraykanka iyo dowladda soomaaliya oo iska kaashanaya sidii dhallinyarada fursado loogu abuuri lahaa
In the next year, the United States, with the people of Somalia, will be launching really dynamic and dramatic changes. My colleague just
talked to me. You look at my right for a question as a shop for Somalia. What he beloved says is a look at it. Sahibidi, the Quarkus or the USAID, what he who got in Donan, Bernami to Brashov or Ekafa Irisan Donan, for call your content Kun Oko.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee jubbaland oo ka hadlaya xanuunka jadeecada oo laga soo sheegayo deegaan ka mid ah maamulkaasi
waxa aan ka warhelnay labada isbuuc oo ugu dambeeyey dadka deegaanada qaarkood ka dhacay runtii sidaan kuu sheegay deegaan tallaalada iyo adeegyada kale oo caafimaad arrimo amni aawadeed aanu sidii muhiimka u ahayd aanay u gaarsaysnayn waxaana hadda aagada uu ka dhacay ka mid ah
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
hogaamiyaasha dalalka soomaaliya etoobiya eritreya ayaa war-saxaafada ama warmitiyeeda ka soo saaray ee magaalada asmara maanta ku sheegeen islamarkaana halkaasi kulan ay ku yeesheen ku sheegay inay doonayaan in la aasaaso iskaashiga geeska afrika oo ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inuu yahay iskaashi cusub oo goboleed dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha eritreya ee siyaasa fawarg iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abey axmed ayaa warmitiyeedka ay soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen in ay kala tashadaan madaxda kale ee geeska afrika sidii looga midhadhalin lahaa fikirkaasi iskaashiga cusub ee gobolka geeska afrika waxaana sheegeen saddexda hogaamiye inay isla qaateen qorshe waxqabad ee sannadka 2020-ka iyo weliba wixii ka dambeeyaba kaasoo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda deganaashiyaha iyo amniga iyo weliba kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada dhinaca amniga ayaa ay sheegeen saddexda hogaamiye inay ku heshiiyeen in ay la dagaalamaan islamarkaana ay baabi'iyaan halista uu gobolku waajahayo ee dhinaca argagixisada isu socodka hubka iyo weliba maandooriyaasha dhinaca horumarka dhaqaale iyo weliba bulsheed ayay sheegeen inay isu waafaqeen inay mudnaanta siiyaan abaabulidda khayraadka bini aadam iyo weliba kan dabiiciga ee faraha badan iyagoo dhisaya casriyeynaya iskuna xidhaya kaabayaasha dhaqaale iyo weliba waxaha adeega iyo wax soo saarka
saraakiisha gobolka ghazni ee dalka afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen diyaarad maanta ku burburtay gobolkaasi madaxa hay-adaha bisha cas iyo laanqeerta cas ee gobolka ghazni sayid cabdulwajiid saadaad ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay u badinayaan inay tahay diyaarad ay leedahay shirkad ajnebi ah wuxuu intaasi raaciyey in diyaaradda ay ku soo dhacday agagaarka tuulooyinka saadu iyo ibraahim zey oo ka tirsan degmada dihaag oo ay maamulaan kooxda taalibaan dhinaca kalena taalibaan ayaa sheegtay in diyaaradda ku dhacday gobolka ghazni ay tahay diyaarad military oo uu leeyahay maraykanka afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ay dhinteen ma uusan sheegin in iyaga ay soo rideen iyo in kale ma jirto war ay ka soo baxay ama ay soo saartay nato oo ah isbahaysi uu maraykanka hogaamiyo oo hadda ka howlgala dalka afghanistan
hogaamiyaha xukuumadda shiinaha li kibing ayaa isniinta maanta booqasho ku tegay magaalada wan si uu kulan ula yeesho saraakiisha caafimaadka islamarkaana uu qiimeeyo hannaanka looga jawaabayo caabuqa coronavirus oo dalkaasi ilaa iyo haatan ay ugu dhinteen 18 qof magaalada huwan ayaa udub dhexaad u ah faafitaanka caabuqan waxaana dadka magaaladaasi ku nool iyo weliba dhowr magaalo oo kale ay waajahayaan xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa maadaama ay dowladdu isku dayeysa inay caabuqaasi aanu faafin waxaana mas-uuliyiinta haddii qaadeen tallaabo kale oo ay ugu xayirayaan islamarkaana ay ku caabuqaasi ay ku xakameynayaan iyadoo ay dabaaldega sanadka cusub ee shiinaha ee lunaarka loo yaqaano ay 3 maalmood oo kale ka jareen si ay u yareeyaan dadka isu yimanayaan. Tirada ugu dambeysay ee saraakiisha caafimaadka ee shiinuhu ay soo tabiyeen ayaa ka badan 2700 qof oo u soo ritay caabuqanii.
Ciidamada dowladda Suuriya ayaa qarki u saareen in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan magaalada istaraatiijiga ah ee Maared al-Nucmaan oo ah halka ugu dambeysa ee ay maamulaan mucaaradka kasoo horjeeda rajiimka Bashar al-Assad. Kadib bilooyin ay duqoyn dhinaca cirka ah ku wadeen ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka ayay u muuqataa Maared al-Nucmaan in ay dhacday. Magaaladan ayaa waxaa mara jidka weyn ee M5 oo ah jid isku xira magaalada caasimadda ah ee Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab. Ciidamada dowladda ayaa tan iyo jimcihii qabsaday ilaa 18 tuulo oo u dhow Maared al-Nucmaan. Sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay Ingiriiska ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya, ciidamada ayaa hadda ku sugan nawaaxiga bari ee Maared al-Nucmaan iyaga oo xiray wadooyinka waaweyn ee gala dhinaca gobolka Idlib.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastaa joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo VOA idinka imanaysa Washington. Munaasabad lagu soo bandhigayay mashruuc lagu maalgelinayo halabuurka dhalinyarada ayaa maanta lagu daafuray magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in barnaamijkaasi maalgelinta dhalinyarada ay ku bixi doonto ilaa iyo $1,600,000. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta daafurtay mashruuca bandhigga maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo iska kaashanayaan dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka, sidoo kalena ay qayb ka yihiin bangiyada sida gaarka loo leeyahay, waxaana muhiimaddiisa ugu weyne ay tahay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhalinta, waxaana ku bixi doonaa lacag gaaraysa $1.6 million oo la doonayo in dhalinyarada loogu jiheeyo dhinacyada wax soo saarka dalka sida beeraha, kalluumeysiga, tamarta iyo tiknoolajiyada. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyay tirada dhalinyarada ka qayb qaadanaysa wajiga ugu horeeya ee mashruucan iyo meelaha ay ka kala imanayaan.
Waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhalinyaro oo ka kala yimid gobollada iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cabale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warsha, Garoowe, Marle iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Ismaayilo, Burco, Fargeyse iyo degmo ka mid a degmooyin ka mid a gobolka Banaadir. Qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinaya qaybaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumeysiga, tamarta iyo tiknoolojiyada.
Ugu dambeyntii, safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa goobta ka sheegay in sanadka soo socda ay Soomaaliya iyo Maraykanka bilaabayaan mashruuc waxbarasho lagu siinayo 150,000 oo qof, iyadoo qorshuhuna uu yahay in tiradaasi la gaarsiiyo 1 million oo ruux.
In the next year, the United States, with the people of Somalia, will be launching really dynamic and dramatic changes. My colleagues are talking about it.
Yowladda Maraykanka oo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed waxay bilaabaysaa isbeddello baaxad leh. Saaxiibadeeda iyo koox ka socota hay-adda USAID waxay hogaamin doonaan barnaamij waxbarasho oo ay ka faa'iidaysan doonaan 150,000 oo qof. Ujeedkeenu waa 1 million oo qof, boqolkiiba 40% la siinayo gabdhaha. Arrinta kale ee aan eegaynu waa ballaarinta horumarinta dhaqaalaha. Bilihii u dambeeyey, innaga oo caawimaad idinka helayna, waxaan si wada jir ah u abuurnay 4,200 oo shaqooyin cusub ah. Taasina waxay noo hogaaminaysaa inaan abuurno 1 million oo shaqooyin cusub ah. Marka diinta oo la cafiyo, dhaqaalaha oo la horumariyo, iyo weliba mashaariicda iyo barnaamijyada geel, waxaan arki doonaa isbeddel ballaaran.
Mashruucan lagu maalgelinayo 346 dhalinyarada ah ee la doonayo in shaqooyin loogu abuuro ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto rajada kumanaan dhalinyaro ah oo ay shaqala aan ku haysto caasimadda Muqdisho iyo meelo kamid ah gobolada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatanna asmara. Hogaamiyasha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa warbixintiyeed ay ka soo saareen magaalada Asmara ku sheegay inay isla qaateen qorshe waxqabad oo sanadkan 2020 ah iyo wixii ka dambeeyayba kaasi oo diirada saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, deganaanshaha iyo amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. Warbixintiyeedka ayaa sidoo kale ku qoran tahay in hogaamiyashaasi ku heshiiyeen inay si dhow ugu la tashtaan madaxda kale iyo shucuubta sidii looga dabayn lahaa iskaashi geeska Afrika ka hirgala, taasi oo ilo diblomaasiyadeed ay u sheegeen VOA-da inuu soo jeedinayo iskaashi cusub oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay Cabdinuur Maxamed oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya.
Xuseen Barre Aadan, mahadsan tahay madaxweyne farmaajo oo saaka soo gaaray magaalada Asmara shir hal maalin ah oo madaxda dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea halkan ugu furmayna ka qayb galayay. Ujeedada safarkan wuxuu ahaa sidii loo sii dardargelin lahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee saddexda dowladood ay ku gaareen magaalada Asmara bishii September sanadkii 2018 iyo kulamadii xigay ka dhacay Baxradaar iyo halkan ayuu daba socday. Ahmiyadda ugu weynna waxay tahay in qorshe midaysan oo wadajir ah ay yeeshaan dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea lana sii ambaqaado waxyaabihii markii hore lagu heshiiyey. Nuxurka ugu muhiimsan ee kulankana laba qodob ayaa diirada lagu saaray. Kan koowaadna waa danaha amni iyo xasilooni ee ka dhexeeya saddexdan dal, iyo qodobka labaad oo ah sidii horumarka dhaqaalaha iyo midka bulshadaba looga wada shaqeyn lahaa si wadajir ah. Intaas ayuu ahaa shirkan la isugu yimid halkan maanta lagu soo gabagabeeyey.
Muxuu yahay hannaanka iskaashiga cusub ee lagu dhawaaqay ee Bariga Afrika? Mase ku jiraan dalalka Bariga Afrika sida Kenya, Djibouti iyo Sudan?
Xuseen, saddexda hogaamiye waxay isku raaceen hadda in balog ama bahwadaag ay ku midaysan yihiin geeska Afrika oo wax ku ool ah oo xooggan oo danaha gobolkan ka shaqeeya oo iskaashi buuxa oo dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha intaba iyo isu socodka bulshadaba ah ka shaqeeya in la sameeyo. Kuma carabaabi kara dowlad hebel iyo dowlad hebel, laakiin waxaa jirta oo madaxdu istustay inay jiraan dowlado iyo dalal muhiim u ah inay qayb ka noqdaan, talooyinkoodana ku biiriyaan. Waxaana la ogaan doonaa insha allahu markii loo gudbo dhaqangelinta rasmiga ah loona daadejiyo qaybaha kala duwan ee gudiyada. Waxaan ka shaqeyn doonaa hadii aan been.
Maxay tahay talaabada xigi doonta kulankan? Sidee se loo dhaqangelinayaa qodobada lagu heshiiyey?
Talaabada xigi doonta waxay tahay in gudiyo farsamo la shaqo geliyo oo isku dhaf ah oo dhammaan dalalkan ka kooban iyo kuwa ku soo biiri doona ee lagu xusay warmurtiyeedka inay qayb ka noqon doonaan wadatashiyada laga yeelanayo sidii loo ballaarin lahaa loogana miro dhalin lahaa maxay ahayday isbahaysigan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu marka heerka la gaaro wixii faahfaahina oo qodobaysan oo jadwal leh in iyo qaabkii looga shaqogelin lahaa intaba in lala wadaago shucuubta kala duwan ee uu saameyn doono isbahaysigan iyo dhammaan dunida insha allah. Waxaa kaloo ku xusan warmurtiyeedka inay jiraan saaxiibo iyo bahwadaag iyo daneeyayaal ku xeeran gobolka oo runtii saameyn ku leh, kuwaana waan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in kamara dhalinta hawshan ay kaalin mug leh naga siin doonaan haddii ay bid. Waxaa intaas dheer sida warmurtiyeedka ku xusnaa faragelin ba'an iyo tadakhul ajnabi ahaa jira oo ku socday gobolka, gaar ahaan annaga haddaan nahay dowlad Soomaaliyeed aan tuhmayno waxaan xusid mudan isbahaysi markii la sameeynaayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee tiirarku ahna waxa kamida in dawladuhu iska garabsadaan oo meel uga soo wada jeestaan wax walba oo faragelin ah oo ku iman kara. Waxaan rajaynaynaa annagoo ilaalinayna dawlad walba madax banaanideeda iyo karaamadeeda, haddana si wada jir ah in isbahaysigan uu uga shaqeeyo sidii uu meel uga soo wada jeesan lahaa, una diidi lahaa cod dheerna ku oran lahaa wax faragelin ah oo dal ka mid ah isbahaysigan uu ku samayn karo dal kale oo shisheeye inaysan jirin. Amuuraheenna iyo sidaan wax wada qabsanaynana ay tahay wax annaga naga go'o iyo talo noo taallo, farsamadeeda iyo caqligeedana looga baahan yahay sidii loo sii dardargelin lahaa oo looga miro dhalin.
Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya degmada Baraare ayaa sheegaya in ugu yaraan 9 caruur ay u geeriyoodeen cudurro kala duwan iyo waliba kuwa oo ah kuwa faafa sida ay mas-uuliyiinta deegaanku sheegeen. Kuwa mas-uuliyiinta iyadoo cudurradaasina uu ka mid yahay cudurka jadeecadu. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrinta ka wareystay Cabdinuur Maxamed Xiiri oo ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka u qaabilsan Baraare, balse haatan ku sugan deegaanka Kulbi oo hoostaga degmadaasi.
Waana cudurkan wuu jiraa deegaankana, waxaan u maleyn muddo ilaa 4 isbuuc yuu ku bilowday oo hadda ka hore muddaad ilaa 4 isbuucna wuu socdaa. Dabeecada kelimaana cudur waxaa la yeeliyaa cudur la dhaho fernay ama gowracato, ugu yaraan 9 cunug baa deegaanka hadda ku dhimatay 4 isbuuc dhexdeeda. Marka cudurkan hadda wuu socdaa oo caruur fara badan baa hadda u jirtaan deegaanka.
Imisa lagu qiyaasi karaa tirada caruurta ilaa hadda haleelay?
Cudurka cudur ahaan hadda caruurta u haleelay aad bay u fara badan tahay, ilaa 7-8 meelaha way gaarayaan. Laakiin dhimashada rasmiga ah oo caruurta hadda u dhimatay waxa weeyaan 9 cunug oo ka yar 5 sano. Deegaanada hadda saaidka ugu badan waxaa ka mid ah degmada Dabaabe, taanka magaalada, Jireecaaley, Jaaro, Gora, Diid Aadey ilaa Kulbiyo.
Adeega caafimaad ee deegaanadaasi bal ka waran, dadkaasi halkee lagu xanaaneeyaa?
Runtii sababtaana jeega deegaankan kama jiro, deegaanka Kulbiyo kama jiro isbitaal, xataa kama jiro MCH. Waxaan umalayn muddo hadda sanadba ugu dambeysay MCH shaqeeyo, MCH ma jiro. Marka deegaanka hadda dadka caruuraas hadda caawisan waxaa lagu macnaha daaweeyaa farmashiyaal dadka ay leeyihiin. Qaarka macnaha xaaladooda macnaha ay daran tahay waxaa lagu gudbiyaa dhanka iyo Kenya xaluqo.
Sidee lagu xaqiijiyay in xanuunka hayaa uu jadeeco yahay?
walaa maasinta iyo su-aal miina dhakaatiirta hawshan ku hoolan jooga farmashiyaasha ayaa noo xaqiijiyay in macnaha cudurkan uu yahay cudurka dheerka iyo jadeecada. Lakiin Kenyana way noo xaqiijiyeen haluuqo caruurta hadda lagu daaweynayo waxay noo sheegeen in cudurka uu yahay cudurka shaqleyda iyo jadeecada ay tahay.
Maxaa talaabo aad qaadeen ilaa iminka oo arrintaasi lagula tacaalayo?
walaaba maya runtii annaga waa u sheegnay dhanka gobolkan waan u gudbinay dhanka federaalkana runtii waa gaarsiinay cabashada. Laakiin hadda wax tilaabo ilaa saacadan hadda la qaaday ama wax tilaabo oo macnaha aan qaarnay malahan. Annaga hadda mobilization ma sameynayna, dadkii maan waxay geynaynaa sidii dadkan wax kameyn lahaa loo gudbin lahaa dhanka refaral intii loo qoray dhanka kisiya loo gudbin lahaa, maadaama halkan aysan lahayn goob caafimaad.
Arrintaasi yaad la wadaagteen ood u sheegteen?
walaal ayaasimaasha guud jubbaland waan gaarsiinay Idris, wasaaradooyinkan waan gaarsiinay runtii dhowni oo jeexada caafimaadku waa gaarsiinay dhammaantood. Haddana waan gaarsiinayaa oo runtii haddana waxaan macnaha u sheegayaa hay-adaha caalamiga ah ee caafimaadka oo sida WHO, UNICEF iyo qolo UN-ka oo barnaamijkii SSF ay sii daan jireen macnaha si degdeg loogu sii daayaan. Macnaha haddana waan sheegayaa oo marna waan ku celinayaa.
Marka laga yimaado dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland, ma jiraan hay-ado caalami ah oo gacan ka geysanaya arrintan oo deegaanka ku sugan?
walaal ilaa saacadan ma hayno runtii. waxaanu hadda halkan jooga oo si toos hadda caafimaadka oo shaqeeya malahan, hay-adaha horaanna oo shaqeyn jireen waa jireen, laakiin hadda waxaanu hadda rasmi oo hadda caafimaadka ka shaqeeya malahan. waxaa ugu dambeeyay Somali Aid iyo Southern Aid baa ugu dambeeyay waxaanu hadda caafimaadka ka shaqeeya. marka runtii laakiin ilaa saacadan ma hayno, waxaanu hadda caafimaadka ka shaqeeya ma hayno. walaal waxaan ka codsanayaa oo mar labaad aan ka codsanayaa maadaama aanahay masiil in qolada UN-ka ay iyo WHO ay si degdeg loo soo gaaraan مدام أي حلو درنا هلكن كجرن
ما ملك ديجانك يا جعانتك وهاي ما أروك الشباب مس دولة فدرالك مس ما ملك جبلة
ما ديجانك هذا أنجو حاجة عنتك وهاي وكلبي وحاجة عنتك وهاي ما مل دولة كجبلة ما جعانتك وهاي دولة ما تناك عنك تجناي كلبي
وهجاك دقيستيال آدي هذا يوم هاتسنية كاسوحوها عبد النور محمد حيري وكمدة مسؤولين تعافيمات كديغان كبرا على وحان ورمي حسين برادن هذا وركاسي كساب سان حانون كتشلي عادا هلاي عرورتا كسوغان ديغان كبرا على وحا حقيقي وثير كعافيمات كجوبلان دكتر مرسل محمد خليف وحان وريا يغان نور حسان نور وقو ورمي سوا كسوغان مقالة كسمايو
عذر كاجد عادا وعذر arurta ku dhaca sida la socotaan hadii aan ilmaha laga xalaalina si xun isuu rido ilmaha uu ku dhacana in badan oo kamid ah runtii ay u leedahay hadii aanay daryeel caafimaad u degdegayn caqabadaha ina haysta oo cudurka runtii hadda in uu ka dhaco outbreak ama aad ballaaran oo uu saameyn ku yeesho bulshada dhallaanka arurtii waxaa ka timid talaalaan aad wasiinaa degmada badbaad ee gobolka isla hoose oo talaalka aanu gaarin in mujaah arrimo amni la xiriira aawadood
hadda goorma ka warheshayn in cudurkani uu ka dilaacay deegaanadaas laga soo sheegay ee jubada hoose
waxa aan ka warhelnay labadii isbuuc ee ugu dambeeyay xogtaan soo gaartay dadka deegaanada qaarkood uu ka dhacay intii waa sida aan kuu sheegay deegaan talaalada iyo adeegyada kale oo caafimaad arrimo amni aawadood aan sidii muhiimka u ahayd aanay u gaarsiisnayn waxaana hadda aagaga uu ka dhacay ka mid ah tuulada la yidhaahdo jadeecooley ee hoos imaada degmada fatax
tirada caruurta u dhimatay cudurka iyo inta hadda uu hayo xogtaasi ma haysaan idinka ka wasaaradahan
xogta ilaa iyo maanta inta aan hayno waxa weeye in 14 xaruura ay u dhimatay deegaanada hoos yimaada degmada badbaado ee kulbiyo ay ka mid tahay waxa aan u diyaarinay agab dawaah oo loo qaarna hadda aan doonayno inaan gaarsiino qaarna aan doonayno in haddii ay macquul tahay dadka hadda jooga ilmaha ama dadka waaweyn xanuunada ay saameeyeen cidi daran si degdega looga soo qaado
maadaam tirada aad sheegtay ee aad u badan tahay nasiib darro caruurtaas intaas laag ay u dhinteen qaar badanna ay hadda u jiifaan ma kula tahay in adeegyadaas aad sheegtay in aad wada gaari kartaan oo aad wada gaarsiin kartaan meelaha cudurka uu saameeyey
runtii waa arrin aan inta karaanka iyagaa ku dadaalayno inaan gaarsiino meel walba oo ubadgallaana oo soomaaliyeed oo xanuunka uu saameeyey oo dawo u baahan ay jirto wixii marxaladda amniga ay noo saamisay iyo dawaayeelka laakiin inta karaanka iyaga waanu gaarsiinaynaa
adeegyo caafimaad sida m c a g iyo ma aragtay xarumo caafimaad miyay ka jiraan deegaanadaas
deegaanada kulbiyo waa ka jiraan adeegyo caafimaad dhinaca hosingow ilaa iyo camboni waa ka jiraan adeegyo caafimaad waana degaan ballaaran runtii gudigood hoos yimaada degmada badhaadhe waxaa keliya oo hadda muhiimadda ay annagu noo tahay adeegyada caafimaad meelaha in lagu daahiyo u baahan iyadoo aan mustaqbalka bay gaarsiin doono waqtiga xaadirka ah bukaanka caruurta ah xanuunkan jadeecada ee khatarta leh uu ku hadsaday inaan wixii aan ka qaban karno oo daweyn iyo la tacaalida aan si degdega wax uga qaban
ugu dambeyntii wasiir ma ahan wax sahlan in caruur intaas laeg ay u dhintaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ma kala hadasheen arrintan si ay gacan idinkaga siiyaan
communique ama wafudin oo ah runtii in aan u bandhigno hay-adaha caalamiga ah wasaaradaha caafimaadka hay-adaha maxalliga ah ee caafimaadka ka shaqeeya ayaanu soo saarnay isbuuc koor oo aanu ka codsanayna kaalmo nooc kasta oo ay tahay ay magala geysan karaan arrinka marka wasaaradda federaalka iyo hay-adahaas oo dhan ba way ka warqabaan
wahagaagi dhegeystayaal hadkaasi wuxuu ahaa ama codkaasi wuxuu dambeeyey دكتور مرسل محمد خليف وزير كعافمات كمامك الجبلان وحنا نسوق مقالك اسمه يخصك نور مي ورياجة نور حسن نور هي النور محي نور حجها ده
وحن كنا صدقنا كلمه هسه وحنا دقيستياش وسوق بني عتك ليأب كلها يا خديجة فودي نور habeen wanaagsan dhigistayaal halka aad naga socotaan waa VOA qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celis ah
hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea ayaa war saxaafadeed ama war murtiyeed ay ka soo saareen magaalada Asmara way maanta ku sheegeen ama ay ku kulmeen ku sheegay inay doonayaan in la aasaaso iskaashi gobolka Geeska Afrika iyo ay diblomaasiyadna ay sheegeen inuu yahay iskaashi cusub oo goboleed dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Eritrea siyaasa fowl iyo weli wareysiga wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa war murtiyeedka ay soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen in ay kala tashadaan madaxda kale ee Geeska Afrika sidii looga midho dhalin lahaa fikirkaasi iskaashiga cusub ee gobolka Geeska Afrika waxaana sheegeen madaxda saddexdan hoggaamiye aan ilaahde ee wadamadaasi inay isla qaateen qorshe waxqabad ee sanadka 2020 iyo weli wixii ka dambeeyaba kaasoo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda deganaanshaha iyo amniga iyo weli kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada
Saraakiisha gobolka Ghazni ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen diyaarad maanta ku burburtay gobolkaasi madaxa hay'adaha bisha cas iyo lanqeerta cas ee gobolka Ghazni Sayid Cabdul Wajid Sadad ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay u badinayaan inay tahay diyaarad ay leedahay shirkad ajnabi ah wuxuu intaas raaciyay in diyaaradda ay ku soo dhacday agagaarka tuulooyinka Saadu iyo Ibrahim Zay oo ka tirsan deegaanka Dehak oo ay maamulaan Taliban kooxda Taliban ayaa dhanka kale sheegtay in diyaaradda ku dhacday gobolka Ghazni ay tahay diyaarad military oo uu leeyahay Mareykanka ma jirto wax war ah oo ka soo baxay ciidanka NATO ee Mareykanka hoggaaminayay ka howlgala Afghanistan
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto wararka sheegaya gantaalaha xadii ku soo dhacay aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad iyo xukuumadda Ciraaqna ugu baaqay inay fuliso mas-uuliyadeeda ah inay ilaaliso xarumaha diblomaasiyadeed halkaas ku yaalla afayaan wadle wasaaradda arrimaha dibadda ayaana faahfaahin ka bixinayn halka ay gantaaluhu ku soo dhaceen iyo waliba haddii ay jiraan cid wax ku noqotay ila dhinaca ammaanka ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in mid ka mid a gantaaluhu ku dhacay gudaha xaydaabka safaaradda Mareykanka islamarkaana ay dhaawac ka soo gaaray 3 qof
ciidamada dowladda Suuriya ayaa qarka u saaran in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan magaalada istaraatiijiga ah ee Maarid al-Nucmaan oo ah halka ugu dambeysay ay maamulaan mucaaradka kasoo horjeeda rajiimka Bashaar al-Asad kadib bilooyin ay duqeyn dhinaca cirka ah ku wadeen ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka ayay u muuqataa Maarid al-Nucmaan in ay dhacday magaaladan ayaa waxaa mara jid weyn oo lagu magacaabo N5 oo ah jid isku xira magaalada caasimadda ah ee Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab ciidamada dowladda ayaa tan iyo jimcihii qabsaday ilaa iyo 18 tuulo oo u dhow Maarid al-Nucmaan sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay Ingiriiska ciidamada ayaa hadda ku sugan nawaaxiga bari ee Maarid al-Nucmaan iyaga oo xiray wadooyinka gala dhinaca gobolka Idlib
markala fiid wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal halka wiil aad nagala socotaana warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda fiidnimee v o a haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed
si wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo dheer ka wada dalka duulaan ka dhanaa ururka Al-Shabaab inkastoo ciidamada ay la wareegeen qaar ka mid ah gobolada dalka haddana wali si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan haddaba maxay tahay sababta ilaa iyo hadda ciidamada wada jirka ah ay ugu guuleysan la'yihiin howlgalka socda waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodeyga la qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootaan
waxaa sabab ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmayaan caqabada kale taagan oo inuu guusho noo weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo toobaray dalka guusha tabar aan lagu siin ragga saaka ciidamada hoggaamiya qofku markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobaysinka loo yeeray ragga askartii la soo toobaray oo dabada lagu soo toobaray kamida baa jirannoyga saraakiil la siiyey dabada iyaga hoggaamiya la khibrad daas ma dhib horumar u tahay nimanka amisom la yiraahdo waxa kaloo jirta isku xir la'aanta dawladda dawladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleed iyo dawladda dhexe maamul goboleedada iyo dawladdi dhexe oo aan isku xirayna oo iskaashi lahayn qorshaha hawlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab ah ma dhicin bisnaadi talo waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budlaan ka socdo ciidan dubbaan ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyada ma dhicin wuxuu la hagaag waay marka waa qorshe xumada caynkaasa ciidanka amisom uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan shabaal way ku sii ballaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan wayna ku sii tiraadayaan haddana wax laga bedelay
Daahir Cabdullaahi Cumar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda waddanka sanadaha
Seynab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda wax waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan ama inaan lahayn maal cilaaba wax laga bilaabay waxay noqotay in markii hore ciidankii Soomaaliya la dhisto sida aan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dowlad Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaalisa iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabka ana waa dhex galeen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira laakiin dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarti Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keeneen baa inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiin waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalida waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan waa dagaysanaysa Daahir waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax
tuulalkii Daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto oo guul la keeno nafta in been loo sheego maaha Daahir waxaan kuu sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin waad ogeyd baabuurtii u dambeysay militariga darab lahaa waxaa lagu dhacay afgooye iyo walaweyn dhexdooda taxsiile meesha la yiraahdo wadadii waa la dhisi lahaayay maalmo waxa lagu leeyahay ajleeradii tan Balcad iyo Jowhar wad ogtahay oo wax mari kara male maahin marka naftoorta in been loo sheego wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dadigaara kaba sii sarwaan dadku dhanna waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo beena looma sheegi karo ciidanka Soomaaliya 64,000 askari military waa 4,300 oo askari oo tababaran oo kumaandoos oo Itoobiya lay u baxay dulkii Soomaaliya ay ka hadlay qayb ka soo ceshay waxay ku dartaan bas u tuur 82,000 weeye 200 weeye ciidanka maanta dabada lagu tababaray dalka iska daa wuxuu joogay hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro waxaa laga soo noqday beesay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan shacabka lagu qowraa adeer taasi guul maaha in dhabtada beel loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxa amisooba qabtay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga qabtay
Daahir Cabdullaah Cumar waa dagaysanaysa Cabdisalaan Xasan Bootaan wuxuu qaba inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidee baad aragtaa doodiisa
horta sidayna xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meesha dalka Soomaaliya meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 kasta u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanka sida uu maanta yahay inuu sanahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aan kasta ciidamo hor laba la xareeyaa hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa halka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagu ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macnaa sameeyeen haddana habaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 4 saac u taagan yahay inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalka Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano baa hawlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan marka aan dul qaadano oo aan waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayna sanbuurneen dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Algeria iyo maxay dowlad kale intaas ciidan ma ka jiro ciidankaas wuxuu ka badan yahay ilaa 3 kun fighteriska shabaab qorshahan marka la fiirsho shaku kama badna ciidanka Soomaaliya iyo military saaka u diwaan gasho murtaha ka qaata waa 8-7 dagaalka adag Soomaaliya ma soo marin dagaalka ciidanka subaxaan galeenay lambarka 25 waa wax qoran taariikhda ku qoran iyagana wuxuu ahaa 300 iyo 27 kun waasti waa ciidanka militariga 70 kilometer baladeedu tag qaybta bani 40 kilometer buu tagaa dhisaa meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ee raali kama militari kasto aan soo toobarno oo keenno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowdo la siiyo waxa maqaba karaa taafki dowladda dhexda marka wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummada Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
waa sax Cabdisalaam wuxuu sheegay xilliga uu ka hadlayo tusaale ahaan hadda uu yiri 77 ciidan keenu 25 kun buu haabiyay haddana 28 kun weeye buu yiri kun ka mid ah ciidankaas baa 28 kun oo maanta yani xagga qalabka ba technicalka mar technicalka marka loo fiiriyo kun ka mid ah waa ka qiimo badnayd waxa keenay waxa weeye hadda cunaa qabteen hubaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay dawladdu huma soo iibsan karto kowde 25 kun uu sheegayo 200 kun oo maanta joogta baa buu ka qiimo badnaa ciidan dhisan buu ahaa midda kale waxaa ka mid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi wax soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashay dawladdii ku noqday Al-Shabaabna dawladdii buu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya lug bay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya $100 qaata ee 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba lala haray
waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootaan
una qabatay ba dawladda saaran dadar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaa aqwata dikaan baa wata dikaan buuta igaba da technical technicada isoo kubad dagaalami karo oo mareekan baa u diiday oo kad ugu guba ma soo qaadan karaan adana farabada ala saab ka haysta ala dawladdiya tan khilaafka u yiri waalkay maamul goboladada yaa laga rabaa dawladda waxa laga rabaa inay soo inay u yarto gool dhigto taado siyaasadda ay ino kala saare abniga qayb loo soo gaara abdi goobta bagal abdi waa inuu taagnaa marka siyaasadda waxa la iska hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka dawladda waxa kula dagaalamaya baa dawladdu xeedo la qaata adoo u qabtay wasaaradda qorshe xubaj aan la isagay ada fara badan adaan ciidan badan adaan la taageeraysi u taageero baaysta
xaqiiqda marka laga hadlo haday san wadankan cun qabateen hubaysan curiyaamin in aan soo bal looma baahan wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan beer rabaan bil kasta ciidamaan la xareeya la soo toobara waxan diyaar garow baa la rabaa sodon sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkeena lagu jiraa waxa la yiraahdo maalin lagu ma dhisin lama oran karo marba wixii la soo wada aftaraya
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Zeynab Abuukar ayaan nala socodsiinaysay barnaamijka Dood Gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijka Qolbiga waxa magaalada Toronto nagu soo diyaariyay Xuseen Noor Haji
kulanka waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno mid kamid ah dhaqanada Soomaalidu ay ka barteen dalkan Kanada dadka ku nool dalalka kala duwan ee caalamka waxay leeyihiin dhaqano u gaar ah kaasoo laga yaabo in dadka kale ay la yaabaan Soomaalida ku nool Kanada waxyaabaha ay ka barteen dalkan waxaa kamid ah in qof la cazuumo haddana qofkii la cazuumay uu iska bixiyo lacagtii cuntada uu cunay taasoo dad badan la yaab ku noqoto mararka qaar Abdinaasir Cali Aadan oo loo yaqaan Jome in ka badan 30 sano ayuu deganaa dalkan wuxuu barnaamijka Qurbi ugu waramayaa xilliga Soomaalidu ay bilowday dhaqankan iyo aragtidiisa ku aadan arrinkan
arintaas waxay ku dhalatay kadib markii aan wadankan nimid ma jiro dowlad ama community organization oo hadii qof noo yimaado ama marti timaado macsuumi karo oo dhaqaale ka heli karno markaas waxay nagu qasbtay marka in qofka macsuuno in aanu anaku iska bixinno qof walba qofkii yimaada uu jeebkiisa uu kala baxo $20 ama $30 waxay markaa ahaataba dhaqankaas marka wuxuu ka wargareeyay maadaama aan awood badan aysan jirin oo meel aan ka soo qaadano lacagtaas in aan anaku ku kabargareyno dhaqankaas wuxuu bilaabmay muddo 20 sano ka hor haddana community Canada aad ugu badan yahay dhaqankaas dhaqankan waa dhaqan aan ka dhaxalnay halkaan inta badan communityasha halkaan degan special talyaariga qofkii garanaya aroosadooda markay aroos qabsanayaan ama xaflad qabsanayaan qof walba wuxuu ku soo talagalaa lacag xaflada intaa gelin baaba bulshad lacag soo gelinaysa kadib baad xaflada fariisanaysa ama cashadii ama arooskii marka dhaqamadaas ka soo guurinay aan aragnay waana dhaqan fiican in lagu daydo
Cabdirisaaq Cadare wuxuu ka mid yahay dadka in muddo degan magaalada Toronto wuxuu barnaamijka Qurbi u sheegay in isagu ugu magacdaray barnaamijkan Is-Cazuun ujeedkuna uu yahay in dadku ay isku arkaan kuwa soo qaarkood aanan muddo is arkin
Assalaamu alaykum aan aad baa xuseen maasantay dhamaan waxaan salaamayaa shaqaalaha fiyooda waan salaamayaa kulligood barnaamijkani waa barnaamij horta cusub oo qurbahan ugu nimid oo ilbaxnimadan hadda ugu dambeysay buu kamid yahay ina weyna si uu ku fiican yahay waxa weeyaan qofkii bilaadanka ee yimid marka la yiraahdo waa la casuumayaa ee la isku yimaado waxaan noqonaysaa meel la isku wada arko sidaas ku leedahay waa lagu casuumaa baa lagu leeyahay dhuta lacagta hadii keen marka waxa la yiraahdaa is-casuun kaalis casuun baa la waana get together qofna culays ma fuulayo dadkii waas arkaysan waad sheekaysanaysan in way aad bay u qurux badantay because culayskii qof fuuli lahaa kaliya ayaa waxa weyn walba culayskiisa ugu gudidiisa u qaadanaya waan la isku arkayaa qofkina waa la soo dhaweynayaa timekii qofka la casuumay intuu intaas uu qof maalinba qof raaci lahaana aad iyo aad bay u qurux badantay hanbar la isugu yimaado qof aydaan saarag for the last 2-3 months ama 1 year oo wadanka wada degantay markuu qof cusub yimaado waxay noqonaysaa meel la isugu yimaado get together laakiin dee soo dhaweynta laga bedelo وحنو بحلنا عنو وهاد أسعسونه كالي سعسون بلده كالي سعسون صحيح كان عارك
رجو أنكم مكوا بنا برنامج كان عبد الرساق عاد الرؤو قوما قاعد رأي إسعزون قف كان لعزومي وهوري أسوى قادنا يلعكتي وإستقيد ديبي لها عنتا دو عني سيدو كالدومر كأيا سامي واتن أيان يوسف أو الله هذا الشيء برنامج كقربة
رون أهانتي عشوين كان لعزمو قفكم مكو مقالة دو كعسوبية هاي داد بدن أو مقالة دو يقان أو جوغان داد بدن أيا لعزما حفظهان بدن أو حال سوو إمادا إن قفكاس لسي سوغوتيو أما لسو دوويو مقالة دو سو دوويو رون أهانتي انتي هال قف لعكت ودا ديو لهذا كو بدن تعمر كيو imaadaan 28 qof ama 30 qof ee timaado waxa ka sii fiican in qof kasta wixii uu ku dari karo uu ku daro si ma aragta lacagta ay u noqoto wax fudud oo ma aragta qof kasta ka dhigi karta farxad ee arkeen qof ay saaxiib la ahaayeen intaas oo sana arkeen
Abdinaasir Cali Aadan Joomi ayaa Hussein Soomaalida ku cusub dalkan ay markii hore la yaab ku noqoto dhaqankan
waxaad ku soo batay kanada niman yar loo yaqaan gala kanada waa niman dhalinyaro oo runtii xoog u yimid kadib markii wadankan Mareykanka Trump yimid ayaa dhalinyaro badan baa noo timid dhalinyaradu markii meeshii yimaadeen oo ay nagu soo biireen markii la yiraahdo rawaatakaaga la soo boot korbu firiye wuxuu leeyahay war maxaad ay waa idinka macsuubeen markaa looga shakiyo oo la yiraahdo arintan ni walba jeebkiisa weey ayuu la yaabaa oo yiraahdo see meel xaflad leega macsuubeen haddana lacag lay su'aalaya waqti dheer baan u qaatay haddana ayagu waa la qabsaday gala kanada
maadaama dadka in badan joogay dalkan ay ku tilmaameen dhaqan wanaagsan oo iscaawina in qarashka casuumaadda la wada diibo haddana waa sidee xaalka kuwa ku cusub waa kan maxamed cumar maxamed oo u waramay barnaamijka qurbe
farbaha la yaabkeeda waxaan ku arkay arrin badan laakiin waxa hadda ugu muhiimsan inaan ka sheego in baahane maxaa waayay Afrika markaan joognay oo magaaladeena Soomaaliya markaan joognay oo ruux haddu lacala ku xasuumo xasuumadii ruuxi ku xasuuma lacagta bixin jiray meeshan waxaan ku arkay marka lagu xasuumo aad adigu lagu sheegay xasuumadii lagu sheegay ma lagu sheegay lacagtii hore u soo qaaday wixii lagu ma dhahay marka imaanta la yaab maxaad arkay lacagihii la iska aroonay ruux kasta cashadii iska bixinaya
Cabdirsaaq Cadarre ayaa tilmaamay in dhalinyaradu ku cusub dalkan qaarkood ay la yaabaan dhaqankan balse badankood ay la qabsadaan isla markaana ay soo dhaweeyaan
waxa weeye horta dad badan oo cusub ba jiro oo la yiraahdo gali karada waa niman iyo dad rag iyo dumar isugu jira oo aad iyo aad u qiimo badan shaqaysana annaguna faa'iido aan ku qabnaa maadaama wada kan aan badan joognay ciyaalkayga iyo meesha isaga mid Soomaaliga ayaa noo baraba waa run weeyaan arintan horta marka la yiraahdo kaali waa lagu casuumayo minbeen casuumayna oo soo dhaweynayna wuu imanaya markuu habeenka dhiibo dadka qaar way ka helaan waxaan warneyo sidana ba fiican ba marka kulli dhaqanka way la qabsan doonaan insha Allah hadii la yiraahdo waana de culayska ka qaadmaya laakiin iyagu wali halkii bay ku dhagan yihiin laakiin insha Allah hadii la yiraahdo sidaan u barno bay ku baranayaan
Abdinaasir Joomaa ayaa sidoo kale xusay in loo baahan yahay in la ballaariyo dhaqankan oo Soomaalidu marka ay tagayaan arooska ay lacag jeebka ku qaadaan si markaasi ay ugu taageeraan qoyska cusub ee isguursanaya
arintan marka waa arin fikr fiican weeye waliba anigu waxaan ku tirin lahaa dhalinyarada isguursanaysa oo aan qarashad badan haysan in arooska maalinta la iimaanayo in qof walba uu jeebkiisa wax ka dhiibo si guurku u fududaado oo dhalinyaradii loo fududeeyo oo dhaqaale reerka loo soo geliyo oo xafladdii ay u noqoto xaflad aan culays ku ahayn reerkii marka dhalinyarada ay isku sirsanay qoyska cusub abuurmay waa fikrad fiican ninka soo aan ku baraarujinayo dadka kanada jooga iyo dadka Soomaalida oo qurbaha jooga inay arintan ku daraan
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay mid ka mid ah dhaqanada Soomaalidu ay ka barteen qurbaha gaar ahaan dalkan Kanada intaan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Uur Haaji oo idinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Uur Haaji oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi mar kale ayaanu dhulaynaa dhamaantiinba fiid waxaana wanaagsan magaalada Jabuuti waxa maanta ka furmay shir madaxeedka koobaad ahna kulanka caalamiga ah ee saddexaad ee waxbarashada isku dheelitiran ee laga wada qayb galay iyadoon cidna bannaanka looga tageynin kulankaasi oo furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii waxbarashada loogu ballaarin lahaa dhammaan dhinacyada bulshada wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jabuuti
shirkan waxa ka soo qayb galay madaxweynaha midowga jasiiradaha Comor ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaareyaasha dalalka Niger Uganda iyo Togo waxa kala martay sharafka kamida mas'uuliyiin tiro dhowr ah oo isku jira wasiirada waxbarasho iyo expert ama khabiir caalami ah oo wax badan ka yaqaan arimaha waxbarashada iyo maareyntooda shirkan waxa soo qaban qaabiya ururka caalamiga ee iskaashiga waxbarashada Education Relief Foundation iyadoo ay tahay markii uu horeeyay ee lagu kulmo heer shir madaxeed si loo balaadhiyo saameynta waxbarashadu ay ku leedahay dhinacyada bulshada siiba dadka leh baahida gaarka wasiirka waxbarashada dhaqanka iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa markii hore iga waramay furitaanka shirka
shirka si fiican bay ku bilowday madaxweynaha Djibouti Brazengele ayaa noo furay shirkan intiisa badan waxaa lagu soo qaadaa sida adduunka waxbarashadu ay u sinaa lahayd u miisaan lahaan lahayd iyo sida cid walba ay uga qaybgeli lahayd caruurta oo caruurta danta yara ama naafada aan marnaba lagu dhaafin halka labada maalmood soo socota ayaa hawshiisa aad u socon doonta laakiin maanta si wanaagsan ayuu ku bilowday
shacabka wasiir horta markii uu horeeyay heer madaxweynayaal iyo madaxda la isugu yimaado markii hore heer farsamo iyo heer wasiirro unba ahayd marka waxa la yidhi waxbarashada isku dheeli tiran ee laga wada qayb galayo maxaa lagu macnayn karaa
waxa lagu macnayn karaa exactly sida uu kelimadu ay leedahay waa waxbarashada adduunku waa inay dheeli tiran tahay waana in loo wada dhan yahay oo cidna gadaal looga tegin ahmiyadda ay leedahay daraaddeedna waad arkaysaa in muxuu ahaa mas-uuliyiin badan oo head of states ka soo qayb galeen
soomaaliya oo kale maxaa lagu tilmaami karaa waxbarashadeeda maanta markaad eegto dhinaca isku dheelitirka iyo inay dadku ka wada qayb galaan
dabcan waxaa lagu tilmaami karaa inay si isku dheelitireen dadkuna kama wada qayb galaan annaga colaadihii dhacay daraaddeed waxaad arkaysaa in arday fara badan caruur fara badan ay guryaha joogaan waxaad arkaysaa inaysan dheelitireen laakiin waa sababaha uga soo qayb galayno munaasabada noocan oo kala inaan waxna ka baranno wax ka faa'iidaysano si waxbarashada gudaheenna ay u dheelitirnaato loona wada dhammaado
Ramadaan Muuse V O A Djibouti
haatana dhegeystayaal aan ku nasanno kaalmihii heesaha
yaal waxa wariyay gabar galaaskeeda la gaarin aaskuul la ka dhigay ee staafti gooska gadaal dhigaystayaal ayaan ku soo gabo gabin doonaa idaacadeedii fiidnimo tan iyo kulan dambe waan iyo Nuur Bukhari oo idin sidaa iyo nabadgelyo
toosay.